Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
Kirjailija, teatteripedagogi Suvi Auvinen. Olet viime vuosina saanut tuijotella mikroskoopin alla pieniä kahdeksanjalkaisia, noin millimetrin kokoisia ytyköitä, karhukaisia, kun aloitit tämän monivuotisen tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan. Nyt kun on kesä ja ihmiset liikkuvat paljon luonnossa, niin onko mahdollista, että minäkin joutuisin kasvokkain karhukaisen kanssa?
Joutuisit vai pääsisit, on ehkä se kysymys. Karhukaisia on kaikkialla maapallolla, ihan jokaisella mantereella. Ja kyllä siis meillä Suomessakin on useita kymmeniä eri karhukaislajeja ja vaikeampi oikeastaan on olla kohtaamatta karhukaisia luonnossa kuin kohdata. Mutta niiden pienen koon takia toki karhukaiset meiltä usein jää huomaamatta.
Mutta sun karhukaisinnostuksesi alkoi siitä, kun sä luit 7 vuotta sitten Helsingin Sanomista artikkelin, jonka mukaan tuhansia karhukaisia oli lähetetty Bereshit-avaruusluotaimen mukana kuuhun.
Kyllä.
Ja tämä luotainhan tuhoutui sen iskeydyttyä kuun pinnalle ja karhukaisten kohtalosta ei ollut tietoa. Mutta sun oman kertomasi mukaan sinä itkit.
Kyllä. Tässä Hesarin jutussa, joka karhukaista kertoi, oli yksi sellainen virke, jossa pohdittiin sitä karhukaisten kohtaloa siellä kuussa, hapettomassa, kylmässä kuussa. Ja siinä sanottiin, että saattaa olla, että karhukaiset ovat selviytyneet siitä luotaimen pakkolaskusta kuuhun, mutta ei niitä lähde kukaan sieltä erikseen hakemaan. Mua itseänikin yllätti se, että mua kosketti karhukaisten kohtelu siellä kuussa niin paljon, että mulla tuli kyyneleet silmiin. Ja just siis ajatus siitä, että me ollaan lähetetty kuuhun karhukaisia ja nyt me hylätään ne karhukaiset sinne. Mm-hmm. Ja siinä mun mielestä tässä asenteessa, siinä helppoudessa, jolla me ollaan valmiit hylkäämään ne karhukaiset sinne kuuhun, niin siinä oli mun mielestä jotain tosi keskeistä siitä, että minkälainen suhde meillä ihmisillä ylipäätään on muunlajisiin eläimiin, niin että me usein nähdään muut eläimet vaan jonain, mistä me voidaan hyötyä, jonain, mitä me voidaan lähettää tieteen nimissä, vaikka sitten muille taivaankappaleille, ja jos operaatio menee pieleen, niin sinnepähän ne sitten jätetään.
Mutta joku kyynikko voi sanoa, että voi, sä olet katsonut liikaa Disneyn piirrettyjä.
Niin,
inhimillistä liikaa luontoa.
Totta kai voisi sanoa. Ja voi ajatella ihan, on ihan niin kuin reilua ajatella niin, että on älytöntä tunteilla jonkun mikroskooppisten pienten eläinten edessä. Mutta sitten mä aloin ajatella, että onko sillä lopulta sitten väliä, että kuinka pieniä ne eläimet on vai onko niillä siitä pienuudesta huolimatta tai jopa sen ansiosta aika paljonkin merkitystä.
Et koolla ei olisikaan väliä. Mutta siis karhukainen ei ollut ensimmäinen eläin, jonka ihminen on lähettänyt avaruuteen. Et matkaanhan ovat joutuneet vuosikymmenten aikana hiiret, kissat, koirat, kilpikonnat, simpanssit, kaniinit, sammakot, kalat, etanat, marsut ja ties mitkä.
Kyllä.
Ötökät. Musta on kiinnostava tämä tarina, kun venäläiset lähettivät tämän sekarotuisen laikakoiran avaruuteen vuonna 1957. Niin siitähän tuli niin kuin valtava draama, jota koko maailma seurasi hyvin suurella kiinnostuksella. Se, mitä Neuvostoliitto ei kertonut yleisölle, oli, että laikakoira ilmeisesti kuoli jo muutaman tunnin kuluttua.
Kyllä.
Siellä kapselissaan.
Kyllä, mutta tämä oli myös silloin laikan kohdalla. Oli kyse hyvin pitkälti tästä suurvaltojen kamppailusta. Ja silloin, kun laika lähetettiin sinne avaruuteen ja tosiaan laika kuoli ihan muutamia tunteja vaan laukaisun jälkeen ja tätä ei kerrottu suurelle yleisölle, niin etenkin Yhdysvalloissa paheksuttiin tosi paljon sitä, että tänne avaruuteen on nyt lähetetty koira, että voi koira parka, mutta kyllä Yhdysvaltojen avaruusohjelma käytti myös todella paljon eläimiä ovassa avaruusohjelmassa, nyt myös tämä tällainen laikasta närkästyminen ja koiran käyttäminen avaruuskokeessa oli myös osa sitä suurvaltakamppailua ja politiikkaa hyvin pitkälti. Myöhemminhän sitten laikasta tuli varsinainen kansallissankari Neuvostoliitossa. Hänestä on patsaita ja postimerkkejä ja vaikka mitä tehty aikoinaan.
Mutta ehkä samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa henkeensä menettäneistä monista muistakin uhreista, niin ihan koko totuutta ei kerrottu.
Ei kerrottu, ei.
Mutta ennen kuin tutkitaan karhukaisia tarkemmin, niin sopisiko sulle, että pantaisi sut semmoiseen pieneen mikroskooppiin, jolla tutkitaan, että mistä on Suvi Auvinen tehty?
Annetaan mennä.
Kun luin aiemman kirjasi Kaltainen valmiste, jossa kerrot villistä nuoruudestasi ja anarkismin aatteesta, mietin, että onpas lahtelainen lama-ajan lapsi käynyt läpi aikamoisen metamorfoosin ja vielä monta kertaa. Onko mitään, mitä nuoruudestasi katuisit?
Ei oikeastaan ehkä. Katumus ei varmaan ole se sellainen oikea termi.
Vaan?
Mä ajattelen, että kaikesta on oppinut ja koska mä pidän paljon siitä, mitä mun elämä on nykyään ja mitä mä olen eri kokemuksista elämän aikana oppinut, niin mä ajattelen, että sellaisetkin asiat, jotka ehkä olisi voinut jättää tekemättä, niin ne on tehneet minusta minut. Mä en oikeastaan ajattele, että katumus olisi silleen kauhean hyödyllistä ihmisen elämässä. Siinä yleensä sitten katsellaan vaan sinne taaksepäin ja koska sitä mennyttä ei kuitenkaan voi muuttaa, niin parempi todeta, että tulipahan tehtyä ja miettiä, että mitä siitä voi sitten oppia.
Mielenkiintoista on se, että jo 17-vuotiaana sustahan tuli niin kuin profeetta. Profetoija tarkemmin sanottuna. Eli sä profetoit tämmöisen karismaattisen seurakunnan uskovelille ja sisarille ja profetoijathan välittävät viestejä Jumalalta.
Kyllä.
Tämä profetoimisen kyky, sehän tunnetaan ikään kuin nimellä armolahja.
Kyllä.
Miten sinä sen sait?
No se alkoi itse asiassa jo aikaisemmin kuin 17-vuotiaana. Nyt jälkikäteen ajateltuna niin mä ajattelisin, että se, että mä tulin sitten uskoon, hyvin palavaan uskoon siellä rippileirillä, niin se on ollut varmaan se mun teinikapina. Jotain kapinointia sitä vanhempien ja kodin arvomaailmaa vastaan.
Ja se oli tosiaan palava uskoon tulo.
Kyllä, kyllä. Joo, mulla on ollut tapana, että sitten kun jotain tehdään, niin se tehdään tosissaan ja täysillä. Ja kyllä yksi näistä asioista oli se uskoon tulo. Ja mä olin tosiaan ihan evankelis-luterilaisen kirkon rippileirillä, mutta sitten kun mä tulin sieltä riparilta pois ja menin siihen kirkon toimintaan, niin se tuntui siltä, että tämä nyt on ehkä vähän tällaista kädenlämpöstä ja mietin sitten, että olisikohan jotain muuta. Ja sitten siellä riparilla isosena olleet tyypit sanoivat, että hei, me tiedetään yksi sellainen paikka, missä on vähän eri meininki. Ja mä olin sanoin, että okei, no mennään katsomaan. Menin mukaan tällaiseen hyvin pienen, noin 20 hengen seurakunnan jonkunlaiseen Jumalan palvelukseen ja katsoin siellä, kun ihmiset puhuu kielillä ja kaatuilee ja sekoilee ja ajattelin, että mitä uskomatonta sekoilua, en tule tänne enää ikinä uudestaan. Nämä ihmiset on täysin mielipuolia, mutta jokin siinä jäi kiinnostamaan niin paljon, että menin sitten seuraavalla viikolla takaisin ja mä olin sitten lopulta 3 vuotta tällaisessa pienessä karismaattisessa seurakunnassa ja minä sitten koin siellä hyvin vahvasti, että minä pystyn kuulemaan Jumalan äänen ja välittämään sen muille seurakuntalaisille. Ja siihen sitten ympärillä olevat ihmiset vahvasti rohkaisivat, koska he tietenkin myös uskoi, että tällainen uskomaton onni on heitä kohdannut.
No minkälaisia viestejä sä välitit sitten Jumalalta, muistat sä vielä?
No en muista tarkkaan, mutta myöhemmin, kun olen oppinut, että mitä on esimerkiksi medioiden käyttämä cold reading-tekniikka, niin uskon, että sitä tämä mun profetointi on hyvin pitkälti ollut.
Eli sä osasit lukea ihmisiä.
Niin, eli se, että sä alat puhua jotain aika yleispätevää ja sitten katsot, että miten se ihminen reagoi siihen. Sitten sitä mukaan tarkennat ja tarkennat ja tarkennat sitä sun sanomaa, kunnes siitä ihmistä tuntuu, että tämähän puhuu juuri minulle.
Eli sä olet luontainen konsultti.
Luontainen konsultti varmaan joo. Kyllä tämä niinku paskan puhumisen armolahja on voinut olla siellä vahvasti mukana jo silloin.
Mutta sä et kaatanut ihmisiä niin kuin Niilo Ylivainio.
En kaatanut ihmisiä, mutta olen ollut monissa tilaisuuksissa, jossa kaadetaan kyllä ihmisiä. Että olen nähnyt sellaisia profeettoja ja olen ollut itsekin siellä kaatuilemassa. En ole ennustanut maailman loppua tai sanonut, että vuonna 2000 Jeesus tulee takaisin. Ei mitään tällaista.
Mutta pelkäsit sä itse maailman loppua?
No en ehkä vielä niin kuin siinä vaiheessa aktiivisesti, mutta mä en siis silloin uskovaisvuosina, niin en mä ajatellut jotenkin, että se maailmanloppu on jotain, mitä mä pelkäisin, koska mähän olin yksi valituista. Mm-hmm. Että kun maailmanloppu tulee, niin minut temmataan taivaaseen ja mulla on kaikki hyvin siinä kohtaa.
Mutta maailmanlopun pelko on ehkä sitten tullut myöhempinä vuosina, mutta vähän eri asioista ja syistä.
Kyllä.
Mutta opettiko tämä profetojan ura nuorelle Suville myös sen, että miten helppoa on itse asiassa ihmisten mieliin vaikuttaa, jos on karismaa ja jos on semmoinen usko omaan itseen?
Ilman muuta. Ja musta tuntuu, että yksi ehkä tärkeimpiä oppeja, mitä mä niiltä mun Jeesus-vuosilta sain, oli siis se, että musta oli tosi arvokasta saada hirveän nuorena sellainen opetus, että minä saatan olla väärässä. Että joku asia, mihin minä syvästi uskon ja minkä minä sydämessäni tiedän todeksi, niin se ei välttämättä olekaan ollenkaan niin. Koska musta tuntuu, että hirveän usein ihmisen on helppo pitää tosi pitkään, vuosikymmeniä, jopa yllä sellaista illuusiota, että se mun selitys maailmasta on oikea ja se on ehkä jopa ainoa oikea. Ja jotka ei usko samoihin asioihin kuin minä on tyhmiä, mutta se, että mä oon 19-vuotiaana joutunut kohtaamaan sen, että asia, jonka ympärille mä olen rakentanut oman elämäni usean vuoden ajan, ei olekaan niin. Musta tuntuu, että se teki mulle hirveän hyvää ihmisenä ja mun kasvulle ihmisenä oli tosi arvokasta se, että mä näin, että mä olin väärässä.
Mutta toi karisma on kyllä aika myös pelottavaa, koska karisman valta on valtava. Että jos nyt ajatellaan, katsotaan maailmassa ympärille vaikka Trumpia tai Putinia, niin heillä on karismaa, mutta kun karisma yhdistyy valtaan, niin siitä voi tulla vaarallista.
Kyllä ja kyllä mä uskon, että valta korruptoi ja mitä enemmän me annetaan kenellekään yksittäiselle ihmiselle valtaa, niin sen vaarallisempi siitä ihmisestä tulee.
Mutta tämän sun profetojan uran jälkeen sinusta tuli sitten aktivisti.
Kyllä.
Talonvaltaaja, mielenosoittaja ja eläinaktivisti muun muassa. Ja sua on raahattu poliisiautoihin ja istutettu putkassa.
Kyllä.
Kuinka montaa taloa sä oot muuten ollut elämässä aikana valtaamassa? Tai nuoruutesi aikana ehkä pitäisi sanoa. Vai vieläkö sä sitä harrastat?
En harrasta enää. En pysty tarkkaan numeroa sanomaan, mutta siis kymmeniä sekä Suomessa että ulkomailla. Mukaan lukien yhden lentokentän valtaus. Me oltiin Berliinissä valtaamassa Tempelhofin lentokenttää, joka silloin oli kaavoituksen alaisena, että mietittiin, että tuleeko siihen taloja vai liikerakennuksia vai tuleeko siitä puistoja. Meillä oli silloin sellainen kampanja, jossa talonvaltaajia ja valtaajia tuli ympäri Eurooppaa sinne Berliiniin ja yritettiin saada sitä Tempelhofia sitten ihmisten yhteiskäyttöön ja nykyäänhän se on Tempelhofin puisto.
Mutta ootko sä myös jotenkin nauttinut siitä vaaran tunteesta, että siellä, kun näkee, että siellä poliisit lähestyy tai teitä raahataan siis poliisiautoihin, niin onko siinä niin kuin se hetkellisesti semmoinen tunne, että olen elossa?
Kyllä varmaan siis mikä tahansa sellainen tilanne, jos sä joudut konfliktiin jonkun itseäsi suuremman vallan kanssa, niin totta kai siinä on varmasti jotain sellaista kiihottavaa, jotain mikä vetää puoleensa. Mutta musta tuntuu, että ehkä enemmän se on ollut siis sitä, että mua ei ole haitannut se, että mut kannetaan poliisiautoon tai mä joudun jonnekin putkaan. Jos musta on tuntunut, että se mitä mä teen on moraalisesti oikein, vaikka lain silmissä se olisi väärin.
Mutta se on mielenkiintoista, että tämmöiset suuret tunteet ja myös tietysti aatteet, jotka usein ikään kuin perustuvat myös suuriin tunteisiin, niin ne sitoo ihmisiä toisiinsa hyvässä ja pahassa. Mutta voiko ihmisen tunteet olla väärässä? Ja voiko ne suorastaan johtaa ihmistä harhaan, jos seuraa kauhean uskollisesti sitä tunnetta, joka sanoo, että näin on oikein?
Ilman muuta. Ja siis kyllä varmasti meidän tunteet johtaa meitä harhaan enemmän kuin melkein mikään muu, koska usein me aletaan ajatella, että se, että musta tuntuu joltain, niin se tarkoittaa, että se on totta. Ja en usko ollenkaan, että meidän tunteet olisi yhtä kuin totuus. Samaan aikaan mä ajattelen, että kannattaa tehdä elämässä asioita, jotka tuntuu jolta, jotka tuntuu hyvältä, mutta ei pidä sekoittaa tunteita tosiasioihin, koska ne on kyllä kaksi eri asiaa.
Että vaikka musta tuntuisi nyt siltä, että asia on näin, niin se ei asia ole välttämättä näin.
Niin, nimenomaan se, mitä opin jo silloin, kun lähdin sieltä seurakunnasta, että saatat olla väärässä, vaikka uskot johonkin koko sydämestäsi.
Mutta sä sometoimittajana myös toimineena tiedät senkin, että algoritmit suosivat raivoa, vihaa ja sometappeluita ja ne aina kerää siellä suurimmat yleisöt sosiaalisessa mediassa. Mutta lisäävätkö ne nimenomaan vain polarisaatiota ja sitä, että ihmiset vetäytyy entistä enemmän ikään kuin omiin bunkkereihinsa?
Niin, ja suuret tunteet ja niiden näyttäminen somessa on tosi kiinnostava aihe. On mun mielestä ihan ilmiselvää, että tällä hetkellä me eletään sellaista hajaannuksen aikaa, jossa me kaivoudutaan niihin omiin poteroihimme ja asetutaan toisiamme vastaan ja ihmiset, jotka saattaa oikeasti olla hyvinkin samaa mieltä ja samalla puolella isossa kuvassa asioissa, niin saattaa löytää niitä pieniä asioita, joista sitten lähdetään riitelemään ja etsimään niitä eroavaisuuksia. Mutta kyllä mä ajattelen, että myös on tosi tärkeää, että ihmisillä on joku kanava, jossa voidaan nähdä sitä, että esimerkiksi ne asiat, mitä maailmassa tapahtuu, sodat, hirmuhallitsijat, ilmastokriisi, niin ne tuntuu muistakin pahalta. Et mä en ole yksin sen tunteen kanssa, on sitten voimattomuutta tai pelkoa tai vihaa tai raivoa. Niin se, että näkee, että muistakin tuntuu pahalta se, mitä tapahtuu, niin musta sillä on arvoa, koska mitä enemmän me ihmiset kuvitellaan, että me ollaan yksin meidän omien asioiden kanssa, niin sen huonommaksi se on meille. Mutta sitten kysymys onkin, että mitä sitten seuraa siitä, että sä olet saanut jaettua sen sun tunteen ja oot saanut nähtyä, että jostain muustakin tuntuu samalta kuin musta. Koska se pelkkä tunteissa vellominen, niin sehän ei sitten johda mihinkään.
Maailma ei muutu.
Että sitten siitä tunteesta pitää päästä eteenpäin ja kanavoida se jonkunlaiseksi toiminnaksi.
Onko sä muuten, kun sä oot joskus ollut mielenosoituksessa itsenäisyyspäivänä ja siellä on vastapuolella ollut näitä uusnatseja tai ainakin äärioikeistoedustajia, niin onko sulla kykyä tuntea myötätuntoa myös heitä kohtaan?
Mulle yksi merkittävimpiä haastatteluita, mitä mä oon toimittajan urallani tehnyt, on ollut se, että mä haastattelin Radio Helsinkiin varmaan 10 vuotta sitten Suomen vastarintaliikkeen perustajaa, eli entistä uusnatsia, joka oli irtautunut siitä liikkeestä. Ja tämä vastarintaliike oli kuitenkin sellainen, joka oli munkin nimen ja kuvan aikanaan julkaissut ja ollut vähän silleen, niin kuin, että tässäpä tällainen muija, että ei haittaa, jos annatte selkää, jos kadulla näette. Niin se, että mä istuin Henrik Holapan kanssa useamman tunnin kahvilla ja puhuin asioista ja puhuttiin siitä, että miten me nähdään maailma ja miten meistä kummastakin on tullut niitä ihmisiä, keitä me ollaan, niin sitä kautta sit alkaa nähdäkin sitä, että mitkä asiat meitä yhdistää, eikä vaan sitä, että mikä meitä erottaa. Niin sitten kun ymmärtää, että se on lopulta tosi sattumanvarasta, että minne itse kukin meistä päätyy.
Mihin porukkaan
satut päätymään. Kyllä musta tuntuu, että se on ollut sellainen kohtaaminen, mikä on mulle opettanut sen, että ihmisiä me kaikki ollaan ja ihmisiä siellä poliisimuurin toisella puolellakin ollaan ja jopa siellä poliisimuurin sisällä.
Mä jotenkin pääsen irti tuosta ajatuksesta, että kun suakin kuuntelen, niin mä ajattelin, että niin kuin kyllä suuret tunteet, ne on kyllä aika pelottavia, jos oikeasti alkaa miettiä tätä maailmanhistoriaa. Että miten hyvin niillä on saatu hallittua ihmisiä ja johdateltua heitä niin kuin järkyttäviinkin tekoihin.
Joo, ihminenhän on siis hyvin yksinkertainen eläin. Meitä on helppo manipuloida ja ohjailla ja saada uskomaan, että täysin käsittämättömätkin arvot tai teot on ihan ok, jos meistä tuntuu, että moni muukin on tätä mieltä, koska me ollaan laumaeläimiä. Me pelätään sitä, että se meidän lähiyhteisö, että se meidän lauma hylkää meidät ja me vältetään viimeiseen asti sitä sellaista yksinäisyyttä ja sitä, että asettuu jotenkin poikkiteloin niiden yleisten arvojen ja asenteiden kanssa. Mutta se on myös tosi vaarallista, että jos ei uskalla olla eri mieltä kuin mitä se vallitseva mielipide on, koska se on kuitenkin maailman historiassa johtanut ihan hirveisiin tilanteisiin ja tekoihin. Ja tälläkin hetkellä me nähdään, että missä tilanteessa maailma on.
Kirjailija Suvi Auvinen, sinulta ilmestyi tänä keväänä kirja Maailman viimeinen eläin, joka paneutuu intohimolla silmälle näkymättömien karhukaisten elämään. Mitä yhteistä on Suvi Auvisella ja 8-jalkaisella karhukaisella, joka mönkii sammalikossa itsestään, siis suurempaa meteliä pitämättä?
No, eipä meissä varmaan ihan hirveästi ole yhteistä muuta kuin se, että me ollaan eläimiä molemmat. Karhukainen on mikroskooppisen pieni eläin, mutta se on eläin silti. Mikä muu meitä yhdistää on se, että tällä maapallolla me molemmat eletään ja ollaan tästä planeetasta riippuvaisia. Karhukainen toki kestää aika paljon enemmän kuin Suvi Auvinen. Karhukaiset on kuitenkin siis arviolta 600 miljoonaa vuotta vanha eläinkunnan pääjakso ja ihmiset on noin 300 000. Eli me puhutaan aika eri mittakaavasta, jos karhukaiset on selvinnyt kaikista historian joukkosukupuutoista tähän asti ja meillä on se ensimmäinen tässä käsillä ihmisillä, niin kyllä mä ajattelen, että jos jollakulla täällä on oikeus olla, niin kyllä ne on varmaan noin karhukaiset kuitenkin.
Mutta sä toit mukana tuommoisen pienen muovipurkin ja siellä on sammalta.
Kyllä.
Ja oletus olisi nyt siis se, mä katson mitä täällä on, niin pitäisikö mun nyt nähdä tässä sammanläjässä nyt karhukaisia?
Et sä niitä ilman mikroskooppia voi nähdä, eli oletan, että tuolla samman näytteessä on karhukaisia, vaikka niitä ei paljaalla silmällä näe.
Mutta olisi kiva ajatella, että tuolta purkista nyt, kun oikein pistän sen lähelle nenääni, niin sieltä kurkistaisi joku karhukainen pulleilla silmillä ja katselisi minua, toisen lajin edustajaa. Mutta tämä on pelkkää toiveunta.
Tämä on toiveunta ja tämä on myös hirveän kuvaavaa, että meillä ihmisillä on tarve tulla nähdyksi myös muiden lajien puolelta, koska meidän ajattelu usein on hirveän ihmiskeskeistä, koska kaikki meidän ympärillä kertoo meille, että me ihmiset ollaan aivan uskomaton ainutlaatuinen laji ja tämä planeetta on meitä varten. Ja totta kai ihminen on ainutlaatuinen ja ihmeellinen laji, mutta niin on kaikki muutkin.
Jopa tuo karhukainen.
No karhukainen se vasta onkin ihmeellinen. En usko, että olisin ihmisistä jaksanut 6-7 vuotta tehdä tutkimustyötä, mutta karhukaisista tuntuu, että on päässyt vasta pienen pintaraapaisun tekemään heidän maailmansa.
Mutta tiedemiesten mukaan valitettavasti karhukainen taitaa olla siis lähestulkoon sokea ja kuuro.
Joo. Me tiedetään aika vähän karhukaisten aisteista ja aistimaailmasta. Karhukaisilla on jonkinlaisia kemiallisia aisteja, joita meillä ihmisillä ei ole ja sen takia meidän on hirveän vaikea ymmärtää, että miten karhukaiset aistii maailmaa.
Mutta mä olen innokas sienestä ja nyt herää se kauhea ajatus, että kuinkahan paljon mä olen syönyt karhukaisia eläessäni, kun olen poiminut kanttarelle ja sammalikosta.
Olet saattanut syödä aika paljon karhukaisia, mutta
Pidetäänkö sitä suurena syntinä nyt sinun silmissäsi, kun en ole tiennyt heidän olemassaolostaan?
Mä en usko, että mikään laji tällä planeetalla pystyy elämään niin, että me ei aiheutettaisi myös jonkinlaista väistämätöntä tuhoa ympärillämme. Ja kyllä mä ajattelen, että se, että jos sienten mukana vahingossa syö karhukaisia, niin se on kuitenkin tässä ihmisten ruoantuotantosyklissä sieltä pienimmän syntilistan päästä, että jos me ajatellaan vaikka teollista eläintuotantoa, niin olisin aika paljon enemmän eettisesti huolissani siitä kuin niistä muutamista karhukaista, joita voi siellä sienestyksen ohessa mennä suuhun.
Kiitos.
Oli hyvä.
Tämä helpotti jo paljon. Mutta monet karhukaisen mikroskoopissa nähneet, niin kuin esimerkiksi sinä, niin ovat kuvanneet sitä söpöksi eläimeksi. Se on mielenkiintoista, että mistä syntyy ihmiselle se mielikuva, että joku eläin on söpö.
Yleensä ihmiset tuppaavat pitämään söpöinä otuksia, jotka muistuttaa nisäkkäiden pentuja, etenkin meidän omia pentuja, koska evoluutiossa on ollut tärkeää, että me pidetään huolta niistä meidän rasittavista, vaikeista poikasista, jotka on hyvin pitkään täysin avuttomia ja täysin aikuisten armoilla, niin ihminen tuppaa pitämään suloisena jotain, millä on pyöreät, pulleat piirteet, kuten ihmisvauvalla, jolla on ehkä kaksi silmää siellä suunnilleen naaman keskellä ja sitten jonkunlainen pieni nenän nöpökkä. Ja on tosi yllättävää, että karhukaiselta löytyy näitä ominaisuuksia. Se on sellainen pulle ja sillä on pyöreät piirteet. Ja lisäksi mä uskon, että karhukaisten koettuun söpöyteen vaikuttaa se, että sen nimi on karhukainen. Pikkukarhu, karhukainen, suloinen, pikkuinen otus. Ja karhukainen tunnetaan myös nimillä water bear ja moss piglet, eli vesikarhu ja sammalpossu. Ja aika suloisia mielikuviahan tällaiset nimet heti herättää.
Mulla herää syvä sääli nyt sukkulamatoa kohtaan, koska kukaan ei tunne myötätuntoa sitä kohtaan silloin, kun se ryömii ulos ihmisruumiista, koska se ei ole söpö.
Niin, sukkulamato on tosiaan yksi sellainen otus, joka täällä mun kirjassakin tulee useamman kerran esiin, mutta nimenomaan sitä kautta, että sukkulamatoja on tutkittu tosi paljon, koska sukkulamato on tällainen niin kutsuttu malliorganismi, jonka kautta sitten voidaan tutkia tosi monia asioita, joista on sovellutuksia myös ihmisille ja vaikka meidän lääketieteelle. Ja sukkulamadot ja sukkulamatotutkimus saa aika suuren osan sieltä mikroskooppisen maailman esimerkiksi tutkimusrahoituksesta verrattuna esimerkiksi karhukaisiin. Ja tästä ymmärrettävästi karhukaistutkijat ovat usein hieman näreissään.
Kauhea taistelu sukkulamatojen ja karhukaisten välillä.
Kyllä, tai ainakin niitä tutkivien ihmisten välillä.
Luonnontieteet ovat opettaneet meitä näkemään näkymättömiäkin maailmoja ympärillämme, mutta karhukaisen mahdollista motiveista taapertaa tällä planeetalla ei heilläkään taida olla paljon tietoa. Mm. Ehkä ei ole karhukaisilla itselläänkään.
Niin.
Onko todennäköistä, että jotain hyötyä siitä karhukaisesta voisi maailmankaikkeudelle olla?
Tämä on jälleen sellainen asia, mihin mä törmäsin omassa ajattelussani. Ja mun yksi sellainen iso kysymys oli nimenomaan se, että no mitä hyötyä niistä karhukaisista on? Ja kysyin tätä karhukaistutkijoiltakin. Ja he silloin sanoi mulle, että yleensä näyttää siltä, että jos luonnossa jokin voi olla olemassa, niin se on. Karhukaiden ei ole avainlaji, eli esimerkiksi vaikuttaa siltä, että mikään ekosysteemi todennäköisesti ei romahtaisi, jos karhukainen sieltä poistettaisiin. Ja karhukaista ei ole tai ei vaikuta olevan ihmisille sen enempää hyötyä kuin haittaa. Ja mustiin on jotain kauhean kaunista ja lohdullista, että meillä on olemassa jokin eläin, joka on uskomattoman kestävä ja tulee olemaan mahdollisesti viimeinen eläin, joka planeetalla selviää siinä vaiheessa, kun kaikki muut meistä on jo kuolleet ja kupsahtaneet. Ja että tällä eläimellä ei ole mitään, ainakaan meille ymmärrettävää hyötyä tai olemassaolon syytä, vaan se vaan on olemassa. Mm. Kyllä mä ajattelen, että niin kuin mun mielestä se, mitä me voidaan luonnosta karhukaista oppia on kyllä siis se, että meidän ympärillä on uskomattoman paljon monimutkaista, uniikkia, suojelemisen arvosta elämää. Vaikka me ei sitä nähtäisi ja vaikka me ei sen syytä ymmärrettäisi, niin pienet asiat on arvokkaita itsessään ja niiden suojelemisella on väliä ja merkitystä. Ja myös se, että tänne jää tälle planeetalle jotain elämää siinä vaiheessa, kun ihmisiä ei enää ole, niin se on musta myös kauhean lohdullinen ajatus, että vaikka me tehtäisiin mitä, niin kaikkea elämää mekään ei pystytä tuhoamaan.
Mm. Tämä luonnontieteellinen tapa tarkkailla ja katsoa maailmaa ei ollut siis sulle alun perin itsellesi tuttu. Mitä sä olet oppinut siitä tavasta katsoa maailmaa, joka on erilainen kuin mitä se sun katseessa aiemmin oli?
Mä oon ainakin oppinut perspektiiviä. Mä oon oppinut näkemään sen, että ainoastaan ihmiset ei ole merkityksellisiä, vaan luonnossa kaikki on sidoksissa toisiinsa. Ja meillä ihmisillä on lopulta hirveän vähän ehkä väliä. Me ollaan laji, joka on tullut tänne aivan silmänräpäys sitten ja me tullaan poistumaan täältä nopeammin kuin tosi moni muu eläinlaji. Ja se on ollut mun mielestä valtavan inspiroivaa nähdä nämä ihmiset, jotka omistaa koko elämänsä tutkiakseen jotain mikroskooppisen pientä. Ja heille on ihan ok, että suurin osa ihmistä ei tule koskaan kuulemaan heistä tai heidän tutkimuksestaan.
Mutta tämä on mielenkiintoista tämmöinen tutkimusmatkailijan luonne, eli ihmisen uteliaisuus. Onko se hyvä vai huono ominaisuus ollut, jos katsoo vaikka historiassa sitä?
Varmaan se on sekä että. Mä uskon, että moni asia elämässä ei ole vaan joko tai, vaan asioissa on monta puolta. On ihan selvää, että esimerkiksi tutkimusmatkailijat 1400-luvulta alkaen esimerkiksi, niin on kiistatta aiheuttaneet paljon kärsimystä esimerkiksi alkuperäiskansoille ja vaikka luonnolle ja muille eläimille, joita he ovat sitten niin sanotusti löytäneet. Mutta sitten samaan aikaan ihmiskunnan yhteinen tieto on lisääntynyt ja me ollaan saatu sellaista tietoa, jota meillä ei koskaan olisi voinut olla ilman, että osa ihmisistä lähtee jollain vuotavalla paatilla ylittämään jotain merta, josta ei tiedetä, että onko siellä toisella puolella mitään.
Mm. Mutta kun sä aloitit tämän sun tutkimusmatkasi, niin sä aloit kiertää sitten tämmöisten karhukaistutkijoiden konferensseja ja symposiumia.
Kyllä.
Sä ajatellaan, että semmosiakin on.
Kyllä.
Ja sä solmit ystävyyssuhteita tutkijoiden ja professoreiden kanssa. Miten he suhtautuvat tämmöiseen entiseen taideopiskelijaan, joka oli saanut pakkomielteen karhukaisista?
No mä en ole vielä tähän päivään mennessä tavannut tutkijaa, joka ei haluaisi puhua siitä tutkimusaiheestaan, jos joku vaan suostuu kuuntelemaan.
Eli he olivat innoissaan.
Olivat valtavan innoissaan siitä, että joku ulkopuolinen tulee vaan palloilemaan ja kyselemään tyhmiä kysymyksiä ja kerrankin saa sitten vaahdata tästä omasta tärkeästä aiheesta, on sitten vaikka karhukaisten varpaiden tutkiminen tai milloin mikäkin. Mut otettiin valtavan lämpimästi täällä karhukaistutkijayhteisössä vastaan ja ihmiset järjesti mulle uskomattomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tehdä sitä tutkimusta ja auttoivat mua eteenpäin ja esittelivät mua kollegoilleen ja olen siitä aivan äärettömän kiitollinen ja iloinen, että mulla on ollut mahdollisuus sukeltaa sinne karhukaistutkijoiden maailmaan, joka on kyllä aika kiinnostava, että ei pelkästään se karhukaisten maailma, vaan myös niiden tutkijoiden maailma. Oli hieno kokemus päästä sinne.
Mm-hmm.
Mulle tosiaan järjestettiin mielettömiä tilaisuuksia. Mä kävin esimerkiksi Ruotsissa, pitelin kädessäni karhukaisten avaruusalusta, joka oli käynyt avaruudessa vuonna 2009. Ja sen lisäksi mä pääsin lyöttäytymään tähän pieneen tutkimusryhmään, jonka kanssa me mentiin sitten Japanin Unsenin tulivuorelle lähelle Nagasakia. Ja etsittiin sieltä sitten yhden viikonlopun ajan kuumista lähteistä kadonnutta myyttistä karhukaisten kolmatta ryhmää. En ollut toki ikinä tehnyt mitään tällaista kenttätutkimusta aikaisemmin ja oli ilo päästä mukaan tutkimusryhmään, joka ei vaikuttanut siltä, että niistä olisi ollut rasittavaa raahata jotain maallikkoa mukana, vaan pääsin sinne ottamaan näytteitä ja tislaamaan niitä hotellihuoneessa sitten suodattimien läpi.
Kyllä karhukaisesta oli paljon hyötyä sunkin elämässä, jos nyt oikein tarkkaan ajatellaan. Näit ihmeellisiä maailmoja.
Joo, kyllä mä oon ajatellut aina, että tämä on mun viides kirja ja kyllä kaikki kirjat muuttaa kirjoittajaansa, mutta kyllä mun kirjoista tämä on ehdottomasti suurimman vaikutuksen tehnyt mun elämääni siihen, että miten mä maailman näen.
Mm. Yksi näistä tapaamistasi biologeista ja karhukaistutkijoista, amerikkalainen Paul Bartels, oli menettänyt itse toivonsa ihmisen kykyyn suojella luontoa ja oli kuulemma omien sanojensa mukaan, näin kirjoitat, vetäytynyt eläkkeelle, koska esimerkiksi korallien kuolema oli tehnyt hänestä niin kuin pessimistin tämän maailmankaikkeuden suhteen. Mutta jos ajatellaan, niin osoittaahan ihmiskunnan historia kyllä myös sitä, että vaikka ihmisellä on kyky tuhota, niin on ihmisellä myös mahtava kyky keksiä ratkaisuja itse luomiinsa ongelmiin.
Kyllä, kyllähän meissä on tämä mieletön dualismi sekä yksilöinä että kokonaisen lajina, että meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tuhota elämää ennennäkemättömällä mittakaavalla verrattuna mihinkään muuhun eläinlajiin. Mutta siinä tulee myös siitä mukana se, että me voidaan halutessamme myös suojella ja tehdä tosi paljon hyvää.
Eli sä et ole pessimisti?
Mä en ole pessimisti. Mä en ole heittänyt kirvestä kaivoon, koska mä ajattelen, että siinä vaiheessa, jos mä luovun toivosta, niin mitä järkeä mun elämällä sit enää on.
Ja sitten jos ajattelee, niin onhan aika moni asia niin kuin myös mennyt hyvään suuntaan sen jälkeen, kun ihmiset ovat ylipäänsä havahtuneet siihen, että meillä on järkyttävä kyky tuhota tätä planeettaa. Otsonikerros, josta muistan nuoruudessani paljon puhuttiin, niin se ei enää ohene. Ja rikkipäästöt, ne on pienentynyt mitä puolella varmaan.
Joo, kyllä meillä on mahdollisuus siinä vaiheessa, kun me tiedetään ja ymmärretään, että mitä me ollaan tehty, niin on myös pakittaa ja muuttaa meidän toimintaa. Ei DDT:tä enää tuolla pelloilla ruiskutella menemään sen jälkeen, kun me ollaan saatu tietää, että mitä siitä on seurannut.
Ja vaikka ne muutokset tulevat ehkä hitaasti, niin aina voi ajatella, että ne tulevat kuitenkin.
Niin.
Mutta asiasta viidenteen. Sä sivuat kirjassasi myös sellaista teemaa, että Amerikassa, tuossa ihmeellisessä maassa, siellä ökyrikkaat syväjäädyttävät kuoleman jälkeen ruumiinsa, toivoen, että jonain päivänä, jos se maailmanloppu tulee ja ehkä sitten planeettakin tuhoutuu, niin joku, olisiko se sitten se karhukainen, tulisi herättämään heidät uudelleen henkiin. Mitä sä ajattelet, mistä kaipauksesta tämä kertoo ihmisessä? Vai kertooko se enemmän pelosta?
Niin, nämä kryoniikkaharrastajat on musta kauhean kiinnostava ihmisryhmä. Suomessakin on näitä kryonisteja ja ihminen voi tosiaan muistaakseni noin $200,000 maksamalla niin saa kehonsa tällaiseen syväjäädytystyyppijäädytystankkiin. Ja varmaan näillä ihmisillä on siihen omat syynsä, mutta kyllä mulle se näyttäytyy nimenomaan ehkä sellaisena kuoleman pelkona ajatuksena, että haluaa väistää sitä kohtaloa, joka meillä kaikilla ennemmin tai myöhemmin on väistämättä edessä. Ja siinä on ehkä myös joku sellainen ajatus, että juuri minä yksilönä olen niin arvokas, että minut pitää säästää tuleville polville. Ja kryoniikkahan ei ole siis tällä hetkellä, se ei ole siis vakavasti otettavaa tiedettä. Ihmisen kehon voi kyllä jäädyttää, mutta meillä ei ole olemassa teknologiaa, jolla sen voisi sulattaa niin, että ihminen pystyy jatkamaan elämää. Eli tämä on ehkä myös joku tällainen tieteisfiktio harrastajien unelma siitä, että mitä joskus tulevaisuudessa voisi olla mahdollista tehdä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se ehkä niinku typistyy siihen kuoleman pelkoon ja siihen, että ei olla valmiita kohtaamaan sitä omaa hetkellisyyttä.
Eli meidän on aika vaikea hyväksyä tätä luonnontieteellistä tosiasiaa, että elämä on kiertokulku, on alku ja loppu.
Kyllä, kyllä. Ja mä ajattelen, että useammille ihmisille voisi tehdä hyvää nimenomaan nähdä itsensä osana sitä luonnon kiertokulkua. Ja että siinä vaiheessa, kun minun elämäni yksilönä päättyy, niin se energia ei katoa, vaan silten kun minusta aika jättää, niin mun keho palautuu sinne luonnon kiertoon ja siitä voi syntyä sitten uutta elämää. Siitä voi kasvaa kasveja, joissa sitten voi vaikka karhukaiset elellä tulevaisuudessa. Ja ainakin mulle se ajatus antaa kauheasti lohtua, että vaikka se mun vaellus täällä planeetalla yksilönä päättyy, niin elämä jatkaa sen jälkeen sitä kulkuaan.
Kirjailija Suvi Auvinen. Kouluissahan meille opetetaan, että evoluution pitkällä marssilla ovat aina pärjänneet parhaiten vahvimmat. Mutta onko karhukainen nyt siis elävä todistuskappale tässä sammal läjässä, jota nyt tuijotan juuri täällä studiossa, siitä, että he ovat väärässä?
Niin, evoluutiosta usein kuulee toisteltavan tällaista fraasia, että evoluutio on survival of the fittest. Ja me ollaan ymmärretty se fittest väärin niin, että se tarkoittaisi vahvinta tai suurinta tai häikäilemättömintä, koska se fittest siinä tarkoittaa, että evoluutiossa selviytyy the most fit, se joka sopeutuu kaikkein parhaiten siihen ympäristöönsä.
Ja siinä karhukainen on mestari.
Toisin kuin me ihmiset. Ja karhukaiset on nimenomaan erittäin hyviä siinä, että ne on sopeutuneet monenlaisiin ympäristöihin maailman historiassa ja näiden suurten joukkosukupuuttojen aikana. Esimerkiksi karhukainen on voinut vaan mennä uinumaan ja herätä sitten, kun on paremmat elinolosuhteet. Ja me ihmisethän ei olla ollenkaan sopeutuvaisia. Sen sijaan, että me yritettäisiin sopeutua tähän meidän planeettaan, niin me yritetään sopeuttaa tätä planeettaa meidän tarpeisiin. Mm. Ja se ei kyllä evoluution näkökulmasta ole voittopolku, koska luonto toimii omalla painollaan ja kaikki yritykset puuttua siihen luonnon toimintaan, niin niissä ei ole kyllä käynyt hyvin.
Ja ilmeisesti, en tiedä onko tästä tutkimustietoa, mutta karhukaisella ei ole sellaista taipumusta, että se tuhoaisi sitä omaa ympäristöä, mistä sen oma elämä on riippuvainen.
Ei näytä siltä, että karhukainen tuhoaisi omaa elinympäristöään. Toki karhukainen siis syö sieltä vaikka muita mikroskooppisia eläimiä tai kasviplanktonia, mutta se on sitä luonnon kiertokulkua, miten tämä homma on rakentunut.
Karhukaisilla on tosiaan tämä yksi ominaisuus ylitse muiden, eli mikä on kryptobioosi?
Karhukaisilla on tällainen erityisominaisuus, eli kryptobioosi, ja se tarkoittaa sitä, että kun elinolosuhteet karhukaisen ympärillä muuttuu karhukaisen henkeä uhkaaviksi. Esimerkiksi se ympäristö kuivuu tai alkaa säteillä tai siitä tulee liian suolainen, niin karhukainen pystyy kuivattamaan kaiken nesteen kehostaan ja muuttumaan ikään kuin eläväksi lasiksi. Ja tässä olemassaolon tilassa, tässä kryptobioosissa, karhukainen pystyy olemaan olemassa vähintään vuosikymmeniä. Me ei tiedetä maksimiaikaa ja tänä aikana karhukainen ilmeisesti ei ikäänny, se ei tuhoudu. Karhukaista ei pysty silloin keittämään hengiltä esimerkiksi tai ainakaan normaaleilla voimilla murskaamaan. Karhukainen kestää uskomattomia annoksia, säteilyä ja painetta ja jopa avaruuden tyhjiön tässä kryptobioosissa. Ja se on sellainen asia, jonka vuoksi karhukainen on esimerkiksi selvinnyt näistä joukkosukupuutoista. Eli kun elinympäristö on muuttunut vihamieliseksi, niin karhukainen on voinut mennä uinumaan kryptobioosin suojiin ja herännyt vasta sitten, kun elinympäristö on taas suotuisampi.
Kun teit tätä tutkimusmatkaa, niin tuohon mitä äsken sanoit, niin siihen nähden oli tietysti mielenkiintoista, että sun puolisosi samoihin aikoihin sairastui masennukseen. ja burnouttiin. Se kuulostaa pikkusen tuommoiselta niin kuin kryptobiosilta. Miten se masennus muutti sun puolisoasi?
Mä tosiaan silloin, kun kirjaa olin kirjoittamassa tai oikeastaan vasta tekemässä tutkimuksia siitä, että mitä nämä karhukaiset on, ja luin kryptobioosista ja samaan aikaan katsoin sitä mun puolisoa, joka vaipui sinne oman lasiseinänsä taakse ja ikään kuin katosi siitä tai yhteys helposti katosi, niin mä aloin ajatella sitä sen kryptobioosin näkökulmasta niin, että se kryptobioosi on jotain, mikä suojaa sitä karhukaista. Ja ehkä samalla tavalla se masennus voi myös olla jotain, mikä pakottaa ihmisen pysähtymään ja hidastamaan tahtia silloin, kun se elinympäristö ei ole ihmiselle terveellinen tai hyväksi. Ja se antoi mulle kyllä sitä sellaista pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä siinä, että mä annoin, toki siis yritin parhaani mukaan tukea mun kumppania ja esimerkiksi etsiä hänelle hoitokontaktia ja muuta, mutta musta tuntui, että mä pystyin myös näkemään arvoa siinä pysähdyksessä, johon se masennus pakotti, koska mä ajattelin niitä karhukaisia ja niiden kryptobioosia samaan aikaan.
Eli se ajatteli sitä, että se masennus on ikään kuin semmoinen suojakuori, minkä tämä ihminen rakentaa ympärilleen silloin, kun hänen täytyy ikään kuin valmistautua sietämään niitä uusia muuttuneita olosuhteita.
Niin, ja just kyllähän siis samalla tavalla kuin karhukaisen ympärillä se maailma jatkaa kulkuaan, niin myös masentunut ihminen tavallaan sieltä suojakuorensa takaa voi vaan tarkkailla sitä ohi vilistävää elämää ilman, että on itse sen vaikutuksille altis.
Ikään kuin lasiseinän takaa.
Niin, niin, että koska masennus on mun mielestä sellainen jähmettyminen, se on sellainen tila, jossa rytmi hidastuu väistämättä.
Ja sä oot itsekin kokenut sen.
Mä oon itsekin kokenut. Mulla on ollut sekä siis työuupumusta että masennusta itsellä. Ja kyllä mä ajattelen myös, että voisi olla hyväksi meille nähdä se, että se masennus ei ole vaan jotain, mikä pitää mahdollisimman nopeasti hoitaa pois alta, vaan että myös pystyttäisiin näkemään se, että sillä voi olla joku arvo sillä pysähtymisellä. Ja pystyttäisiin näkemään, että mitkä ne on ne tilanteet tai elinympäristössä vaikuttavat olosuhteet, jotka pakottaa sen ihmisen sinne suojakuoren sisään.
Musta oli aika liikuttava tämä ajatus, että sä ostit puolisollesi joululahjaksi tämmöisen videokameralla varustetun lintulaudan. Mm. Että hän voisi ikään kuin tarkkailla sitä, kun linnut tulevat nokkimaan jyviä sinne lintulaudalle. Oliko se hyvä ostos? Toimiko se terapiana?
Oli se hyvä ostos. Se oli yhden talven ajan ainoa asia, mistä mä näin, että mun puoliso innostui, oli nämä linnut, ja hän lähetteli mulle kuvia ja videoklippejä niistä pienistä otuksista, jotka oli käyneet siellä ikkunan takana lintulaudalla. Ja kyllä musta tuntuu, että meille ihmisille ylipäätään tekee hyvää se, että meillä on jonkunlainen yhteys siihen muuhun luontoon, että me ei olla vaan eristäydytty meidän koteihin ja kaupunkeihin, vaan että me muistetaan se, että miten paljon mielellistä, uskomattoman ainutlaatuista, kaunista elämää meidän ympärillä on. Ja saadaan myös nähdä se, että me ollaan osa sitä valtavan kaunista kokonaisuutta.
Luonto parantaa monella tavalla.
Kyllä.
Mutta se kirja valmistui.
Kyllä.
Mutta miten kävi puolison? Paraniko hän?
Joo. Mun puoliso ei ole enää masentunut tai työuupunut, mutta me ollaan paljon puhuttu siitä, että ikään kuin pitääkö asioista päästä yli vai pitääkö niiden kanssa oppia elämään. Ja olemme molemmat taipuvaisia ajattelemaan, että asioiden kanssa opitaan elämään. Se tarkoittaa mulle sitä, että ei ajatella, että hyvä, tämä masennuskausi oli sellainen, mistä ollaan juuri ja juuri jotenkin selvitty hengissä ja nyt unohdetaan se ja mennään eteenpäin, vaan se, että hyväksytään ne muutokset, joita on tullut meidän suhteeseen tai meihin kumpaankin yksilönä, ja voidaan vaalia sitä, niitä oppeja, joita me ollaan saatu siitä masennuksesta, ja voidaan hyväksyä myös se, että nämä on asioita, joita voi tapahtua uudestaan. Ja ei se mitään, se kuuluu elämään.
Miten tutkimusmatka karhukaisten maailmaan muutti muuten sun omaa perspektiiviä maailmaan ja itseesi? Oliko tuo äskeinen osa sitä?
On se osa sitä ilman muuta, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että pienillä asioilla ja karhukaisilla on väliä ja merkitystä. Ja sillä on arvoa, että vaikka me ihmiset täältä lähdetään, niin karhukaiset jää. Ja se, että on saanut myös sellaista ajallista mittakaavaa siihen, että miten käsittämättömän lyhyt on yhden ihmisen elämä. Ja myös ajatuksen siitä, että ikään kuin, että mitä olisi hyvä elämä. Ja mä ajattelen, että hyvä elämä on sellainen, jonka sä oot elänyt vähentääksesi kärsimystä maailmassa, sekä omaa että muiden ja myös muiden eläinten kuin ihmisten kärsimystä. Ja musta on valtavan lohdullista ja kaunista, että karhukaiset on niin pieniä ja siitä huolimatta niin kestäviä. Ja
sitkeyttä voi löytää yllättävistä paikoista, kyllä, ehkä niin kuin kyllä itsessäänkin.
Kyllä, ja just se, että kun me ihmiset usein ihannoidaan suuria asioita, niin sitten se, että kaikkein kestävimpiä asioita tällä planeetalla vaikuttaakin olevan ne kaikkein pienimmät, niin siinä on joku sellainen suuri oivallus, mikä musta tuntuu olennaiselta ja jonka mä toivoisin useampien ihmisten oivaltavan, että pienillä asioilla on merkitystä.
Mua taas on aina liikuttanut se, että kun aikoinaan Apollo 8 avaruuslennolla olleet astronautit kuvasivat sieltä kuusta käsin tai avaruudesta käsin maapalloa, kun he ensi kerran näkivät siis maapallon nousevan sieltä kuun takaa, ja he olivat haltioituneita. Että he näkivät, kun matkaa ja etäisyyttä siihen omaan planeettaan olikin paljon, niin sen jumalaisen kauneuden, mitä tämä planeetta päällään kantaa.
Siinä kuvassa näkyy se, että miten uskomattoman kaunis ja samalla hauras se maapallo on siellä avaruuden mustassa sylissä. Ja näiden maapallokuvien nyt myös tänä vuonna tulleiden Artemiksen ottamien uusien maapallokuvien kautta ihmisten on ehkä helpompi nähdä se, että me ollaan kaikki yhtä. Mm-hmm. Ei siellä avaruudessa otetuissa kuvissa, ei siellä näy valtioiden rajoja ja ei siellä näy yksittäisiä ihmisiä.
Ei edes minua.
Ei edes minua, niin. Eikä karhukaisia. Mutta että siinä on ehkä helpompi nähdä se, että miten me ollaan kaikki sidoksissa toisiimme.
Mutta ihan lopuksi, selvisikö sulle koskaan se, mistä koko tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan sai alkuunsa? Eli miten kävi niiden avaruusluotaimen mukana kuuhun lähetettyjen karhukaisten, joiden kohtalo sinua silloin aikoinaan itkettiin?
Ihan varmaa tarkkuutta ei voida saada ennen kuin joku menee sinne kuuhun ja hakee ne karhukaiset sieltä.
Sieltä kuukirjastosta.
Sieltä kuukirjastosta, jonka sisään ne on epoksihartsiin valettu. Mutta tässä tutkimuksen aikana kävi niin, että mä haastattelin ihmistä, joka oli ne karhukais sinne avaruusluotaimeen pannut mukaan. Ja hän alkoi vähän venkoilla siitä, että oliko siellä karhukaisia ensinkään.
Uh-huh. Vai pelkkiä pölypalleroita.
Ja tässä oli vähän ehkä tällainen epäluotettava haastateltava siinä mielessä kyseessä, että varmuutta en ole saanut siihen, että onko karhukaiset sinne kuuhun ylipäätään lähteneet tai että onko ne selvinneet siitä törmäyksestä, mutta kyllä mua tosi paljon kiinnostaisi se, että sitten kun vaikka seuraava miehitetty avaruuslento sinne kuuhun menee, niin jospa joku kävisi vähän kuopasemassa siellä kirkkauden meressä ja katsomassa ympärilleen, niin kyllä mua kiinnostaisi nähdä se, että löytyisikö ne karhukaiset sieltä. Ja kaikkein parasta tietenkin olisi se, että joku menisi ne sieltä hakemaan takaisin tänne kotiin.
Mutta ehkä toisaalta tähän luonnon suureen kiertokulkuun kuuluu sekin totuus, että kaikkiin kysymyksiin emme koskaan saa vastausta.
Ja hyvä niin.